Ndingati akasvika kumatu masikati nezuro ndanga ndisiri pamba.
Akauya netsamba ndiani?
Ndina kunyatsoziva kuti ndiani asi ndakangoziva kuti yabva kuofisi yemukuru wenyika.
Tichitarisa zvikonzero zviri kupiwa kuti munzi mamiswa basa, muri kugutsikana nazvo here?
Ndofunga ndingangoti blessing. Pandakaapointwa kuita deputy minister, handina kupiwa mareasons ekunzi ndaapointirwa kuti chii, asi ndakangotora kuti chiratidzo chokuti mukuru wenyika anga ane chivimbo chekuti ndinokwanisa kuita basa remutsigiri wegurukota rinoona nezvemitemo muhurumende yeZimbabwe. Saka handifunga kuti ndine kodzero yekuti ndinge ndichida kucherechedza kana kubvunzurudza kuti sei ndabviswa. Maongorero andaita sezvo ndiri gweta ndoziva kuti mitemo wakataurwa mutsamba, section yakataurwa mutsamba imomo inopa purezidendi mvumo yekukubvisa, and time yako yekushanda mugovernment as deputy minister inenge yaguma kana vangodecida kuti zvakwana, kana vauda kuita restructure government, and hapana chiitwa apa. Zvinhu zvinogara zvichiitika kunyika dzakawanda, mumagovernment akawanda kana mumakambani vanhu vanochinjwa chinjwa. Saka pandakapinda zvinhu zvandaitarisira kuti zvinokwanisa kuitika anytime.
Asi pane mashoko akambotaurwa namaya Mugabe ekuti vainge vanzwa kuti vachasi ndo vari kuvakanganisa kuita mamwe mabasa avo kumazove zvine chekuita nepavanochengetera nherera. Makambogara pasi here mukataura navo nezvenyaya iyi?
Handina kukwanisa kuita izvozvo, zvakare handina kunge ndakatsvaga kuti ndinge ndichiita izvozvo. Semunhu ndanga ndichingoo kubasa rehurumende, ndaangotarisa kuti vakuru vangu vakandipa basa kana vachifara nemashandiro andinenge ndichiita, vanenge vachigoonawo zvandinenge ndichiita.